Vítajte pri počúvaní kázne zo zboru cirkvi Bratskej Bratislava Paradox. Našou spoločnou túžbou je, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša nadovšetko. Prajeme ti, nech si jedným z nich aj ty.
Budeme v Rimanom 13 a bude to strana 170 tých nových zákonov na tej novšej časti. Strana 170, Rimanom 13. A budeme postupne čítať rôzne časti a budeme sa snažiť tomu rozumieť, ale na to, aby sa to udialo, musí Duch Svätý nám pomôcť. Tak sa budem za to modliť, aby sa to práve stalo. Náš dobrý Boh v nebesiach, náš dobrý Otec, ďakujeme, že môžeme spievať o Tvojej milosti, ktorá spasila ľudský vrak. Na zvrchu možno vyzeráme v pohode a pekne, ale vďaka hriechu je to vrak. A ďakujem, že Ty si takých nás zachránil. Ty si nečakal, kým nejak vyriešime svoj život a kým dobré veci spravíme a budeme mať kopec zásluh na to, aby si nás konečne prijal. Ale že mŕtvych v hriechu si nás zachránil. Ďakujeme Ti za to. A potrebujeme znova Tvoj dotyk, Tvoj zázrak počutia. Lebo Ty si povedal, Ty si niečo máme napísané. To sú Tvoje slova. Ale prosíme Te za to, aby si nám dal nielen to čítať, ale aj skutočne počuť. Amen. Ako môže obyčajný človek vidieť neviditeľného Boha? Čo robí neviditeľného Boha viditeľným? Taká správna teologická kresťanská odpoveď je, že Kristova cirkev je to viditeľnou slávou neviditeľného Boha. Keby sme to úplne tak jednoducho slovensky povedali, že ľudia môžu vidieť a zažiť neviditeľného Boha v lokálnej cirkvi. Medzi ľuďmi, ktorí sú Bohom milovaní a Božím slovom premieňaní. To hovoríme, že to je paradox. Bohom milovaní ľudia, ktorí sú Božím slovom premieňaní. Čiže to znamená, že dnes môžeš vidieť neviditeľného Boha. Fascinujúca vec. V lokálnej miestnej cirkvi. Byť cirkvou je ale ťažké takou cirkvou a je to ale aj krásne. A práve preto tieto týždne sme v tej časti listu apoštola Pavla do Ríma, kde veľmi podrobne opisuje, ako vyzerá cirkev, ktorá žije pod Božou milosťou. Je to niečo ako ten zoznam vecí, ktorý si vzájomne tu hovoríme, ktorý zavezujeme sa k takémuto životu spolu. Veľmi, veľmi, veľmi sa to podobá tým kapitolom 12 a 16 v liste Rimanom. A ako vyzerá skutočne živé, krásne a ťažké kresťanstvo? No a dnes sme v kapitole 13 a táto časť zatvára odsek, ktorý nám začal v 12. kapitoli v prvom verši. Tak si to otočte stranu na prvý verš 12. kapitoli a tam čítam, že povzbudzujem vás, teda Pavel apoštol hovorí cirkvi do Ríma, bratia, pri pohľade na Božie milosrdenstvo, aby ste odovzdávali svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obetu, ako vašu rozumnú službu Bohu. Hej, počuješ to tam, že ako mám teraz žiť, ak ma prikryl Boh svojou nezaslúženou láskavosťou? Je voči k tebe Kristus skutočne láskavý, tak mu odovzdaj svoje telo ako obetu vďaky za to, čo Pán Boh spravil v Kristovi. A hovorí všetko tvoje ruky a to, čo robíš, kde ideš, svoje nohy, svoje túžby, myšlienky, sny a plány. Prosím, povedz, som tvoje. Chcem žiť, ako ty chceš, aby som žil. No a koniec tohto odseku je práve v 13. kapitole, v tom našom texte dnes. A tá, ak toto, tá 12.1 bola prvá zátvorka nášho textu, tak verše 13, kapitola 13, 11 až 14, keď sa na to pozrieš, sú to druhou zátvorkou tohto celého. Prečítam ich. 13, 11 a 14. A toto robte, čiže všetko medzi tým 12.1 až potadial to, toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Teraz je totiž naša spása bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Kráčajme slušne, ako vodne, nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a bezúdnosti, nie v svároch a závisti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadali žiadosťou. Čiže nielen, že Kristus prišiel, že v dejinách sa to stalo a dopad to má do dnes na nás všetkých, ale tieto verše hovorí, tá druhá zátvorka to je, že on opäť príde. Naša spása je bližšie ako deň, keď sme uverili. Alebo hovorí, že deň Pánov sa priblížil. A hovorí o tme a tým sa myslí táto doba, táto éra, v ktorej žijeme dnes, a hovorí, odchádza. Končí. A hovorí, kedykoľvek určite bude nahradená dňom alebo svetlom. Dňom, kedy bude Kristus oslávený a bude kráľom nad celým svojim stvorením. Keď bude spravodlivosť vládnuť, keď bude uzdravenie, keď bude pokoj, keď bude radosť. Čiže možno sa máš naozaj veľmi, veľmi, veľmi ťažko. A on chce povedať, už len chvíľku. Už len chvíľku. A tiež hovorí, že žijeme teda dnes, ako keby sme už boli v tom dni. A preto každý deň kresťan hovorí áno sebaovládaniu a nie sebastrednosti, nie pôžitkárstvu, nie hnevu a závisti. Každý deň obleč si Pána Ježiša Krista a nevyhovuj telu, aby si neprepadal žiadostiam. OK? Čiže máme dve zátvorky. A tieto dve zátvorky určujú život dnes. Ako mám žiť? Čo už Boh spravil a čo ešte len ide spraviť? Toto je, a tvoj príbeh, tvoj život, to je uprostred toho. Na začiatku tvojho príbehu je Kristov kríž a na konci tvojho príbehu je Kristova koruna. Tieto dve veci, to je dve veci, ktoré majú najväčší vplyv a dopad na tvoj život. Neuveríš tomu, keď to poviem, ale je to väčší dopad na tvoj život, než to, kde si sa narodil. Miesto. Štát. A to nás dosť ovplyvnilo. Má to väčší vplyv, než tvoja životná skúsenosť, to, čo si zažil. A to má obrovský vplyv na tvoj život. Má to väčší vplyv a dopad na tvoj život, než rodina, do ktorej si sa narodil. A to má najväčší možný dopad. Ak Kristus prišiel, a ak príde, tieto dve veci majú najväčší tieň, najväčší vplyv na život kresťana dnes. My sme uprostred. No a kapitola 12 bola o správnom správaní sa voči ľuďom tu v cirkvi. Kapitola 13 nás vedie von z kostola. Nás vedie do spoločnosti, do školy, do zamestnania, na úrad. A budem čítať teraz ten zbytok kapitoly, ale v podstate len dve veci. Pavel hovorí, že vrchnostiam sa podriadujme a všetkých milujme. Tieto dve veci budeme omielať do kolečka. Čítam od verša 1, 13. kapitoly. Strana 170. Každý nech sa podriadi vrchnosti, lebo nie vrchnosti, ak len nie od Boha a tie, ktoré sú, ustanovil Boh. A tak, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu, proti tomu, kto robí zle. Preto sa jej treba podriadiť, nielen pre hnev, alebo strach z hnevu, ale aj pre svedomie. Aj preto totiž platíme dane. Lebo platíte dane. Lebo oni sú Boží služobníci a venujú sa práve tejto úlohe. Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň alebo rešpekt, tomu rešpekt, komu česť, tomu česť. Nikomu nebuďte nič dlžný, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Veď prikázania nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš. Ak aj je nejaké iné prikázanie, sú zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska blížnemu nerobí zle. Naplnením zákona je teda láska. Toto je náš text. Že kresťan na verejnosti, vrchnostiam sa podriadujeme, všetkých milujeme. Jedno je ťažšie ako druhé. Tento text, keď prečítaš prvý raz, povieš, to je, ako keby ti ten apoštol povedal taký kaktus, taký fajne pichlavý, a teraz ti povieš, že na, prehltni. A si povieš, že nie, ďakujem, zjedz si ho sám. Podriadím sa, komu ja chcem, a milovať budem, koho ja chcem. Na Slovensku, predsa čo robíme s vrchnosťou? Vzopierame sa. Milujeme koho? Svojich milujeme. Takto si to už celkom viem predstaviť ako taký dobrý predvolebný billboard. Vzopierame sa a milujeme svojich. Ale kto by volil stranu s heslom vrchnostiam sa podriadujeme, všetkých milujeme? Biblia vždy prekvapí, a tak sa poďme pozrieť bližšie na náš text. Vrchnostiam sa podriadujme. Tak to celé začína. Každý, to slova každá duša, nech sa podriaduje vrchnosti. A to podriadenie, to pod tým si predstav, že sa zámerne a dobrovoľne dáš pod tých, ktorí sú ustanovení nad teba. To je ťažká predstava. A zároveň pridáva dva dôvody, prečo sa podriadiť vrchnosti. Jeden je, že Boh ich ustanovil nad nami a Boh ich poveril aj používať moc, ktorú im dal. Čiže ten verš jedna znova. Každý nech sa podriadi vrchnosti, lebo nie vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, ktoré sú, Boh ich ustanovil. Že predstav si úplne, že každého, kto je nad tebou v pozícii nejakej autority. Ak si maloletý, kľudne si predstav svojich rodičov, predstav si kľudne svojho šéfa, primátora, premiéra, hej, oni majú meno, majú tvár, kľudne si ich predstav. Čo k ním cítiš? Boh každého z nich ustanovil do úradu nad tebou. Moju primárku, môjho premiéra, podriadujme sa vrchnosti, lebo to je prejavom podriadenia sa Bohu samotnému. A tak, kto sa stavia verš 2 proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu a tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Boh vládne cez vládu alebo vládárov. Spravuje svoj svet tak, že svoju moc, svoju autoritu zdieľa vladárom. A stávať sa teda proti vrchnosti je postaviť sa proti tomu, kto ju ustanovil. A on ju ustanoví cez demokratické voľby, on ju ustanoví cez dedičstvo trónu, ustanoví ju cez revolúciu, ale on ju ustanoví. A dôsledky vzopierania sú naozaj nebezpečné. Podriaďme sa, a dôvod, lebo tvoj vládca je tam, lebo tvoj vládca to tak chcel. A druhý dôvod, nielen, že Boh dal mu moc, ale dal mu aj autoritu tú moc používať. Verš 3. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, alebo ak proste robíš dobré, nemusíš sa báť svojich predstavených, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti, konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Vrchnosti bola Bohom daná autorita, ale aj moc a poverenie, aby tú autoritu používal. Daný meč je autorizovaná, má právo ho použiť, má dať ti pokutu, šéf ti má právo strhnúť z výplaty, dekan ťa môže vyhodiť zo školy, má ich úrad, je úrad moci a môžu ju využívať. A hneď teraz ťa asi napadajú tisíc výhrad, že budeme robiť slajdo o týždeň, hej, tak, ale už teraz máš asi 100 chutí, že skončíme tu a poďme robiť slajdo, lebo to sa nemyslíš vážne. Pavol, hej, nie ja, Pavol. A práve pre takéto v podstate, že reči, Marx nenávidel kresťanstvo, lebo on má pocit, že robotníci, oni príjmu svoju vrchnosť, budú uspatí náboženstvom takýmito veršami a kto potom zvrhne cára? Kto nastolí rovnosť, spravodlivosť, keď vždy tí rovníci iba nastavia svoj chrbát? Dobrá otázka. Ďalšia, že čo ak ten verš 3 neplatí? Že oni odmenujú dobré a trestajú zlé. Čo ak máš vládu, ktorá robí zle tým dobrým? A čo ak máš vládu, ktorá robí dobre, ale zlým? Tento text otvára mnoho otázok, ale nemyslím si, že Pavol nerozumie našim námietkám, akékoľvek sú, lebo píše tento list do Ríma, v ktorému vládne cisár Nero. Ak čokoľvek si z dejepisu o Ríme počul, tak Nero bol jeden z tých najhorších. A im to píše. A možno myslí práve na Ježiša, ako Ježiš stojí pred rímskym miestodržiteľom, pred Ponským Pilátom. A Ježiš bol Boh v tele. Ten, ktorý dáva tú autoritu, tam stojí pred okupantskou vládou a podriaduje sa jej. No zároveň hovorí Pilátovi, že nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Čiže on vie, odkiaľ ten, ktorý ho ide rozpučiť, má tú moc. A aj tak sa mu podriadí. Ešte aj za tými najhoršími mocenskými štruktúrami vidí Boha, ktorý vládne skrze a napriek týmto zlým vladárom. Okay, verš 5 potom zhrnie ten celý argument. Preto sa jej treba podriadiť nielen pre strach z hnevu tej vlády, ale aj pre svedomie. Hej, zo strachu pred mečom sa podriadujeme, ale aj preto, lebo poznáme Božiu vôľu, že Boh chce vládnuť skrze vladárov. Aj preto sa podriadujeme. A vo verši 6 dokonca tých vladárov nazýva, že sú Boží služobníci. Špeciálne také slovo liturgikos, je proste, že liturgici. A to bolo služobníci, ktorí slúžili v chráme. Čiže verš 6, keď si tak prečíta, že aj preto totiž platíte dane, lebo oni sú Boží služobníci a venujú sa práve tejto úlohe. Čiže nie je to zaražajúce, že daňový úradník, ktorý ti zoberie peniaze, je nazývaný Božím kňazom. OK, a tak teraz to poďme aplikovať, verš 7. Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu rešpekt, tomu rešpekt, komu česť, tomu česť. Opäť ako, len hovorí to, čo Ježiš hovoril. Cisárovi to, čo je cisárovo. Bohu, čo je Božie. Dane, clá, rešpekt, aj česť. Podriadujme sa vrchnostiam. Nenávidíme byť pod niekým. Nechceme, aby nám niekto hovoril, čo musíme. A kedy to musíme? A koľko to musíme? Ako vyzerá život, ktorý je na jednej strane tvarovaný krížom a na druhej strane tvarovaný slávou? Uprostred sme my. A tak teda môžem chodiť na protesty? Môžeš. V demokracii máš právo vyjadriť svoj hlas. Verejne a nahlas. Ale pri každej myšlienke na koľkoľvek je tvoj neobľúbený, Fico, Trump, Danko, Šimečko, Valo, to je to. Pamätaj na to, že tvoj vládca, Boh, sa rozhodol vládnuť skrze nich. Nevoľme ich, odvolajme ich, ak ťa nutia hrešiť voči tvojej vládarskej autorite Bohu, neposluchni ich, ale pri pohľade na Ježiša Krista, ktorý sa podriadil pod rímsku čižmu a pri pohľade na ten druhý deň jeho kráľovstva spravodlivosti, keď Boh sa vysporiada s každým šéfom, s každým premiérom, s každým prezidentom, ktorý svoju moc zneužil pre svojich a pre seba, to on spraví. Medzi týmito dvoma, my tu v strede, podriadme sa vrchnosti. Druhá vec, tiež šialená, všetkých milujme. Verš 8, kontroverzný výrok. Nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. A tieto verše 8 až 10 sú o láške blížnemu. V každom jednom verši je ten blížny. Verši 8, verši 9, verši 10. Čiže nielen, že milujte svojich bratov, že tuto v cirkvi, milujte sa navzájom, hej? Ale ho bratia, to je jedna vec, ale blížny, ty myslíš, že všetkých. Každého, koho ti Pán Boh do života dal. A opäť, len si tak premietni tváre, a kľudne aj tie problematické, to znamená, že moja rodina, aj moje deti, moji kolegovia, moji spolužiaci, študenti, moja šéfka, vrchnosti, moja cirkev, moja komunita. A keď rozmýšľaš nad tým, buď konkrétny, lebo milovať celý svet je strašne jednoduché. Ale milovať svoju spolubývajúcu, to už je o niečom inom. Pavol hovorí jednu nehorázne znejúcu vec, že voči všetkým ľudským bytostiam máš nikdy nekončiaci sa dlh lásky. Máš voči každému jednému človeku, ktorý je v tvojom živote, ktoré Pán Boh tam dal, máš nekončiaci sa dlh, ktorý nedokážeš splatiť. Jo? Ten problémový žiak, ten otrávny kolega, ten hlučný sused, ten agresívny šofér, tá drzá úradnička, tá povyšenecká doktorka, ten neposlušný syn, ten nechápajúci manžel a tak ďalej, a tak ďalej. Voči každému z týchto mám dlh lásky. Vždycky, keď ich stretnem. Milovať blížneho znamená robiť dobro tým, ktorí sú aj zlí. Presne ako Ježiš to opisuje v tom príbehu o milosrdnom Samaritánovi. Kde sa ho pýta, ten, ktorý sa chce z toho vyklúčkovať, kto vlastne je môj blížny? Aby som to mohol tak trošku zúžiť, aby to nemusel byť každý. Ježiš vlastne v tom podobenstve hovorí, že každý. Aj ten nepríjemný, aj ten smradlavý, aj ten zlý, aj ten, ktorého nechceš. Verše 9 a 10 nám nedovolia lásku si definovať tak po svojom. My to tak strašne radi spravíme. Čo znamená niekoho mať rád a tak ďalej. Poži verš 9. Milovať blížneho znamená nescudzoložíš. Znamená, že nepodvedieš ju. Nebudeš s ním flirtovať, že budeš verným manželom. To znamená milovať svojho blížneho. Milovať svojho blížneho znamená nezabiješ. To znamená, že budeš chrániť život. Aj ten narodený, aj každý jeden nenarodený život je tvoj blížny. Milovať blížneho znamená nepokradneš. Že si nezoberieš, čo ti nepatrí. Že si nenecháš, čo nie je tvoje. Naopak, že budeš dávať to, čo ti patrí. Milovať blížneho znamená, nepožiadaš. Že nebudeš závidieť susedovi auto. Že doprajem kolegovi lepšiu dovolenku ako sebe. Toto je láska. Každého, koho stretnem budúci týždeň, a bude ich dosť. Toto som im dlžný. Boží zákon, jasne zjavená Božia vôľa. V skratke, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. OK? To znamená, že keď rozmýšľaš, čo je Božia vôľa, čo mám robiť a tak ďalej, nemusíš pátrať, nemusíš, neviem čo sa pýtať, milovať svojho blížneho ako seba samého. Láska, verš 10, blížnemu nerobí zle. A opačne, robí dobre svojmu blížnemu. Hej? Na to máme Boží zákon, aby sme vedeli, ako chutí láska. Všetkých milujeme. Keď ideš cez cestu, tak zrejme ťa vždy učili už rodičia, že najprv sa pozrieš doľava, či niečo nejde, a potom sa pozrieš doprava. A Pavel robí v podstate niečo veľmi podobné v týchto kapitolách. A rozmýšľaš, ako máš žiť? Naproti hovorí, pozri sa dozadu na Kristov kríž, pozri, ako on miloval, ako on robil dobre tým, ktorí boli zlí. On bol ten jediný, ktorý nemal žiaden dlh lásky voči nikomu z nás. Nič ti nedlžil. To my sme boli jeho dlžníkmi. A Ježiš prišiel, aby všetky tie naše dlhy zobral a on ich vyplatil. Vieš, ako ťa Ježiš miloval? Myslím to vážne. Vieš, ako ťa Ježiš miloval? Pozrel si sa dozadu. Ak si sa pozrel, tak sa teraz pozri dopredu. Už kedykoľvek príde ten deň, vzkriesenie, život v prítomnosti toho, ktorý je definíciou lásky. Stvoril nás, aby sme sa z neho radovali, aby sme sa večne tešili z jeho ohromnej lásky. Všetky tvoje zmysly budú naplnené, nasýtené dokonalou láskou Boha voči tebe. Možno si v živote veľa ľudskej lásky neužil a možno jej málo zažívaš aj dnes. A preto si hovorí, že preto je mne ťažké milovať druhých ľudí. Ale aj ty sa môžeš pozrieť dozadu na Kristovu lásku a môžeš sa pozrieť dopredu. A potom sa vydaj splácať svoj dlh lásky. Tej prvej ľudskej bytosti, ktorú ráno stretneš. A potom tej druhej, ktorú ten deň stretneš. A potom tej tretej. Príde až štvrtá. Piatá, šiesta, siedma. 1359. Potom ideš spať. Na druhé ráno sa zobudíš a ideš odznovu. Milujeme všetkých. Ako vyzerá skutočné, živé, krásne a ťažké kresťanstvo? Vrchnostiam sa podriadujeme a všetkých milujeme. Poďme sa za to radšej modliť. Náš Bože, tvoje slovo od nás chce viac, než sme ochotní si vôbec pripustiť, že sme ochotní ťa poslúchať. Ty si dokonalým príkladom všetkého, čo od nás chceš. Ty vo svojom synovi si sa podriadil vrchnosti, ktorá ťa zničila. Miloval si každého, koho si stretol. A teraz presne k tomu životu voláš nás. A my ti vyznávame, že toto ja nedokážem. Ale ďakujeme ti za to, že sa môžeme pozrieť dozadu na tvoj kríž, ktorom si nás zachránil, a že sa môžeme pozrieť dopredu na tvoju slávu, že nás ešte zachrániš. Chválime ťa za to. Chceme ťa nasledovať. Prosíme, ty nás zmocni, ty nám daj vidieť skutočne aj vzadu, aj dopredu a potom ísť každý deň voči každému. Amen.
Ak sa chceš o kázni porozprávať viac, pozývame ťa na naše stretnutia v komunitách počas týždňa alebo na nedeľné bohoslúžby. Ak máš záujem, ozvi sa na www.cirkevparadox.sk.